că un activist civic care critica constant actuala putere de la Tiraspol a fost nevoit să părăsească regiunea pentru a se pune la adăpost de abuzurile administrației separatiste. Irina Vasilaki este blogger. În 2016 a candidat la funcția de președinte al regiunii, acumulând 0,6% din voturi, iar anul trecut a încercat să se înscrie în cursă pentru alegerile legislative, adică pentru un fotoliu de deputat în Sovietul Suprem Transnistrean, dar candidatura ei nu a fost înregistrată de Comisia Electorală Locală. Până la venirea la puterea lui Vadim Krasnoselski, Irina Vasilaki a fost o apropiată a fostului lider transnistrean Evgeni Șefciuc, care, după ce a pierdut puterea, a fugit și el din regiune după ce i-au fost intentate mai multe dosare penale. Pe canalul său de YouTube, unde are peste 1300 de abonați, Irina Vasilaki critică actualii lideri și funcționari de la Tiraspol, dar și monopolul holdingului Șerif, care controlează viața economică și politică din regiune. Aceasta mai descrie și presupuse scheme de corupție și povestește despre activitatea serviciilor secrete. Irina Vasilaki a fugit din regiunea transnistreană la sfârșitul anului trecut, după ce i-a fost intentat un dosar penal pentru, citez, vătămarea unui angajat al organelor de interne, adică a unui milițian. Avocatul de la Tiraspol, Stepan Popovski, spune că femeia a preferat să plece din regiune pentru că nu are încredere în justiția locală și nu vrea să ajungă după gratei, așa cum s-a întâmplat cu alți critici ai administrației. Este al patrulea dosar penal deschis anul trecut unor critici ai administrației. Trei dintre cei acuzați au reușit să fugă din stânga Nistrului. O persoană, activistul Ghenadi Ciorba, este în închisoare din luna iulie, după ce a transmis live un protest spontan provocat de blocarea de către forțele de ordine transnistrene a circulației peste Nistrul pe podul de la Râbnița. Ciorba a fost acuzat de extremism. Tot de extremism a fost acuzată o tânără scriitoare de 22 de ani, Larisa Kalec, pentru că a scris o carte despre realitățile din armata transnistreană. Aceasta a fost nevoită să plece nu doar de la Tiraspol, dar și din Republica Moldova, din considerente de securitate. Un deputat de opoziție din Consiliul Orășenesc Bender, Alexandru Samoni, membru al Partidului Comunist din stânga Nistrului, a fost nevoit să fugă din regiune pentru că a fost acuzat de extremism, pentru că posta anonim comentarii critice pe Facebook. Iar liderul comuniștilor transnistreni, Oleg Horjan, este în închisoare de peste 2 ani pentru organizarea unui protest pașnic împotriva actualei administrației transnistrene. Directorul centrului Apriore de la Tiraspol, Evgenii Dunaev, spune că de cele mai multe ori fugare din Transnistria preferă să plece nu doar din regiune, ci și din Republica Moldova.
Știm că nici în Moldova transnistrenii care sunt persecutați în Transnistria nu sunt tocmai în siguranță. Am văzut acest lucru, pe exemplu, cazului Kuzmiciov, care a fost răpit în Moldova și adus în Transnistria, dar și în situația Larisei Kalec, care era urmărită inclusiv atunci când se afla deja la Chișinău. Aceste cazuri arată că în Moldova oamenii care fug de aici nu sunt tocmai în siguranță,
spune Evgenii Dunaev. Corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, a stat de vorbă cu avocatul Stepan Popovski despre cazul Irinei Vasilaki.
În acest moment vorbim despre un dosar penal și două dosare administrative. Totul a început în 2019, când Irina a publicat videoul său de unde s-au luat în Transnistria 50 de vagoane de valută. Acolo ea susține că generalmajorul Nebei Golova a omorât doi oameni. Acesta s-a plâns la miliție și Irinei i-a fost intentat un dosar administrativ pentru calomnie. Și abia pe 7 aprilie, după ce au trecut mai bine de 4 luni, milițienii au venit acasă la Irina. Sectoristul a rugat-o să meargă cu el la sector pentru a semna protocolul, dar a fost de fapt dusă la secția de miliție Octiabrskaya, unde o aștepta șeful secției, majorul Karamanov. Abia acolo a fost scris protocolul. Aceasta este prima încălcare. Protocolul se întocmește pe loc. Plus că nici aducerea Irinei Vasilaki la secția de miliție Octiabrskaya nu era legală. Irina a fost apoi forțată să urce în mașină pentru a fi dusă imediat la judecată. Pe drum, mașina a cotit nu în direcția Sloboziei, unde era instanța, ci către centrul Tiraspolului, iar Irina s-a speriat că este dusă la Ministerul de Interne, în subsolurile de acolo. Ea a devenit foarte agitată disperat a cerut să fie oprită mașina ca să coboare, chiar a deschis ușa din mers. Milițienii au oprit într-un final, l-au chemat pe șeful lor, majorul Karamanov, care a venit cu încă două mașini. Erau deja 7 milițieni, Irinei a fost puse cătușe, acestea erau atât de strânse încât practic au strivit încheieturile. Femeia a început să strige de durere, dar milițienii doar filmau scena cu ea pe telefoanele lor mobile. În halul acesta, cu mâinile strânse aproape până la sânge de cătușe, Irina este așezată pe bancheta din spate între doi milițieni și dusă la secția de miliție din Tiraspol. În jur de o oră, acolo sunt înregistrate materialele, timp în care Irina stă în continuare în cătușe în mașină și apoi dusă la judecată la Slobozia. Abia înainte de a intra în judecătorie, milițienii au scos cătușele. Dacă vă imaginați, abia atunci au înțeles că nu este corect să încătușezi un om înainte de judecată.
Tu te înțelegi că este neprofesional.
Ca avocat, care credeți că sunt cele mai grave încălcări în această situație?
Фактически она находилась во власти милиционеров с 11 до 15:30.
Irina a fost reținută de milițieni de la ora 11 până la 15:30. Este de facto o reținere ilegală, pentru că nu a existat niciun fel de protocol. Iată încă o încălcare. Nu au existat motive pentru reținere. Folosirea cătușelor s-a făcut tot cu încălcarea legii. Apoi, când au ajuns la instanță, judecătoarea a întrebat: "De ce ați adus-o aici?" Adică judecătorul nu știa de acest proces, deci au fost acțiuni voluntariste ale miliției. În concluzie, tot ce au făcut milițienii pe data de 7 aprilie a fost ilegal.
Ce a urmat după acest episod?
10 aprilie s-a stat sud, priznali tu informația cutorana.
Pe 10 aprilie a avut loc judecata. Informațiile din video au fost considerate ca fiind calomnie și a fost pusă o amendă. Însă instanța nu a luat în considerare abuzurile care au fost comise cu câteva zile mai devreme. Atunci Irina a contestat decizia primei instanțe și a făcut o plângere la Curtea Supremă, care însă i-a restituit plângerea, procedeu care în general nu există în procedura administrativă. Plângerile fie sunt acceptate, fie respinse. Apoi a început un joc murdar de a pisica și șoarecele, schimburi de scrisori în loc de decizie judecătorească. Acest lucru, din punctul de vedere al Convenției Europene pentru Drepturile Omului, intră în definiția limitării accesului la justiție. Irinei nu i s-a dat posibilitatea să se apere în procesul de la Curtea Supremă.
Înțeleg că după acest episod, Irina Vasilache a publicat o nouă înregistrare pe canalul său de YouTube cu acuzații la adresa celor din administrația de la Tiraspol.
Vasilache, после того, как с ней вот так обошлись, она выпускает ролик.
După ce a fost tratată în felul acesta, Irina Vasilache a filmat un nou video numit "Ei vor să mă omoare", unde arată vânătăile de la cătușe, de la bătăile milițienilor, care în plus erau și filmate pe mobil. De fapt, a fost un episod de tortură, potrivit definiției articolului 6 al Convenției Europene, iar milițienii și-au depășit atribuțiile. Acest al doilea video l-a deranjat pe majorul Karamanov, care scrie o plângere și a depus-o la secția de miliție unde este șef. Dosarul este tergiversat de judecător peste termenul de prescripție pentru încălcările administrative și ulterior închis, dar instanța așa și nu a dat o calificare abuzurilor miliției, ceea ce consider că nu este corect. La noi, în general, organele puterii, în special miliția, este în afara controlului judiciar. Pot face tot ce vor și acțiunile lor vor rămâne fără consecințe în instanță.
Da, ei pot face ce vrei și nu este sub judecătorul control.
De unde a apărut dosarul penal care a forțat-o pe Irina Vasilache să plece din regiunea transnistreană?
Мы получили отказы от всех судей.
Toți judecătorii la care am apelat au refuzat să examineze acțiunile ilegale ale miliției în procesul pregătirii dosarului administrativ, adică de facto ni s-a refuzat respectarea prezumției nevinovăției, au fost grav încălcate procedurile și am cerut instanțelor să examineze și să dea o apreciere juridică acestor acțiuni, dar judecătorii au refuzat. Subliniez, judecătorii au refuzat să examineze plângerile cu privire la caracterul ilegal al acțiunilor miliției. Și în momentul momentul în care am contestat în instanță procedurile de reținere ilegală, ne-a fost transmisă printr-o judecătoare decizia de intentare a unui dosar penal. A fost ca o răzbunare. Ți-ai permis să contești acțiunile noastre? Atunci noi îți deschidem dosar penal. Irina Vasilache a fost acuzată de acțiuni violente împotriva unui milițian pe care le-ar fi comis în momentul în care era în cătușe pe bancheta din spate a mașinii. Fiind în cătușe, ar fi reușit să-l înșface prin pantaloni de organul genital pe unul dintre milițieni. Așa sună acuzația din dosarul penal. Dosarul penal pentru cele întâmplate pe 7 aprilie este deschis abia pe 12 august, la mai bine de 4 luni după ce se presupune că ar fi avut de suferit milițianul. De atunci, Irina era chemată periodic la interogatorii, erau inventate tot felul de acuzații și detalii noi. Ea a scris și o plângere la comitetul de anchetă privind acuzațiile false ale milițienilor, invocând lipsa oricăror probe și faptul că aceștia s-au plâns că au fost agresați abia la 4 luni după incident, dar această plângere i-a fost respinsă.
Până la urmă, ce a determinat-o pe Irina Vasilache să părăsească regiunea?
У Ирины берется обеспечение в качестве подписка о невыезде. Ее начинают знакомить с материалами дела.
S-a ajuns la etapa în care Irina a fost obligată să semneze un angajament de a nu părăsi regiunea și i s-au prezentat materialele din dosar. Este etapa care înseamnă că deja se pregătește judecata. Irina își ia concediu de boală, după care intră în carantină, fiind în contact direct cu o persoană confirmată cu COVID-19. În timpul carantinei, Irina era în permanență presată de miliție și era clar că nu este cazul să ne așteptăm la o examinare corectă și echitabilă a cazului. Și probabil că în acest context Irina a decis să părăsească Transnistria, pentru că finalul acestui proces era clar și după felul în care au evoluat și alte dosare. Ghenadi Ciorba, de exemplu, e la închisoare. Babaian este în închisoare. Adică orice om care intră în vizorul lor și nu pleacă imediat, neapărat ajunge la închisoare.
Unde se află în acest moment Irina Vasilache și ce urmează în dosarul ei?
Irina находится за пределами Приднестровья. Больше я ничего не могу сказать.
Irina se află în afara Transnistriei, altceva nu pot spune. În ceea ce privește dosarul ei, sunt încălcate mai multe articole ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, articolul 3 care ține de inadmisibilitatea tratamentului inuman și a torturii, articolul 6, dreptul la un proces echitabil și prezumția nevinovăției. La noi, în general, se creează impresia că nu există niciun fel de prezumție a nevinovăției. Aceste aspecte sunt recunoscute de CEDO și comunitatea internațională ca fiind în responsabilitatea Republicii Moldova și Federației Ruse. Acest lucru este stabilit în mai multe sentințe ale CEDO, dar nici până în prezent aceste țări nu au elaborat vreo metodă eficientă de apărare a drepturilor omului în Transnistria. Plângerea Irinei Vasilache a fost expediată deja la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Жалоба отправлена в Европейский суд в положенный срок.
Avocatul de la Tiraspol, Stepan Popovski, despre cazul Irinei Vasilache, activistă care a fost nevoită să fugă din regiunea transnistreană la sfârșitul anului trecut.